valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Tërheqja e përkohshme e uleksit nga Veriu është bërë për shkaqe taktike, thonë analistët dhe zyrtarët ndërkombëtar. Hillary Clinton akuzon Barack Obama për gënjeshtra. Fidel Castro sot i dorëzon postin e presidentit vëllau të tij Raulit. Bokseri Ukrainas Vladimir Klitschko mundi Rusin Ibrahimov në kategorinë super të rëndë. Sonte ndahen çmimet Oscar. Në këtë edicion sjellim disa kronika për zhvillimet aktuale në Kosovë. Por fillimisht buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Hillary Clinton ka akuzuar kundër kandidatin për nominimin presidencial nga radhët e demokratëve Barack Obama për përhapje të gënjeshtrave rreth sistemit të saj të propozuar të mbrojtjes shëndetësore. Hillary Clinton ka akuzuar Obama-n se është duke u shërbyer me metodat e republikanëve. Barack Obama ka përgënjeshtruar këto akuza. Para zgjedhjeve në Ohio dhe Texas që mund të jenë vendimtare, prin Hillary Clinton me 44% të votave, para Barack Obama-s me 43% të votave. Havana. Në Kubë sot bëhet bartja pushtetit të presidentit të këtij vendi komunist. Pritet që Kuvendi Popullor të emërojë vëllahun më të ri të Castros, Raulin, president. Fidel Castro në fillim të kësaj jave bëri të ditur pensionimin pas qeverisjes gati 50 vjeçare. Ndikimi i tij do të mbetet i fuqishëm sepse ai ende udhëheq Partinë Komuniste të Kubës. Nikozia. I grekët qipriot sot dalin në votimet që mund të sjellin në pushtet presidentin e parë komunist të një vendi antar i Bashkimit Evropian. Lideri komunist Demetres Christofias dhe ish-ministri i jashtëm Ioannis Kasaulidis janë favorit në zgjedhjet e sotme. Los Angeles. Sot do të bëhen të ditur fituesit i çmimit Oscar. Favorit për të shpallur filmat më të mirë të vitit janë dramat Këtu do të ketë Jack dhe Nuk ka vend për të moshuarit. Pritet që manifestimin të ndjekin 10 miliona njerëz në gjithë botën. New York. Ukraina si Vladimir Klitschko ka fituar edhe një titull kampioni botëror në boksë. Klitschko ka mundur me poena në 12 raunde sot në mëngjes Sultan Ibrahimovin nga Rusia në betejën për unifikimin e titujve. Pas Lennox Lewisit në vitin 1999, kjo është hera parë që një boksier mban dy tituj të kategorisë super të rëndë në boksë. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Tërheqja e misionit të Bashkimit Evropian nga Veriu i Kosovës nga disa analistë kosovarë vlerësohet të jetë më shumë një lëvizje taktike dhe jo dorëzimi i autoriteteve të sigurisë përballë situatës në Veri. Sidoqoftë, sipas SHPK-s, gjendja në Veriu në Kosovës mbetet e tensionuar përderisa protestat e serbëve kundër pavarësisë do të vazhdojnë. Kfori në anën tjetër siguron se nuk ka indikacione për përshkallëzim të situatës në pjesën veriore të Mitrovicës. Kronike Albana Isufit.
Autoritetet e rendit thonë se situata e sigurisë në pjesën veriore të Mitrovicës mbetet e tensionuar, por ajo është nën kontrollin e organeve kompetente. Misioni i Bashkimit Evropian është tërhequr përkohësisht dje nga pjesa veriore për shkaqe sigurie. Pavarësisht këtij fakti, zëdhënësi i KFOR-it Bertrand Bono nuk sheh indikacione për përshkallëzim të situatës së sigurisë atje. Nuk ka indikacione për trazira dhe nuk do ta komentoja vendimin e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, misioni i KFOR-it është shumë i qartë, është një mision i shtrirë në tërë Kosovën. Ne jemi të vendosur që ta kemi këtë mision për të ofruar siguri në tërë Kosovën, si në veri, në jug, ashtu edhe në lindje e Perëndim, thot koloneli Bono. No. Megjithatë, zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se situata e sigurisë në Mitrovicë ku po mbahen protesta të përditshme kundër pavarësisë së Kosovës vazhdon të jetë e tensionuar.
Vazhdimisht është gjendja e tensionuar, ne po është më rëndësishme që është nën kontroll të forcave të sigurisë të autorizuara për sigurinë në Kosovë. kam fjalën për shokëkën policinë në mikët dhe këforën.
I dërguar i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka shfaqur shpresën dje se misioni i BE-s, i cili është tërhequr nga veriu në jug, do të kthehet shpejt, por sipas tij duhet pasur pak durim. Analisti kosovar Lulzim Peci nuk e sheh me shqetësim këtë tërheqje. Për më tepër, ai thotë se kjo është një lëvizje taktike.
Situata në veri të Kosovës dhe tërheqja misionit pe atje nuk duhet me kuptu si shenjë të dorëzimit të autoriteteve tona dhe autoriteteve ndërkombëtare ndaj veriut. Do të thonë nuk është shenjë dorëzimit. Mirë po, kjo është një lëvizje taktike e cila ka të bëjë një maspari me sigurinë e njerëzve të misionit dhe e dyta që me lanë që shprehen njëherë frustracionet dhe pastaj të fillon të vendoset shteti i ligjit në veri.
Megjithatë, në mesin e popullatës shqiptare në pjesën veriore të Kosovës është ngritur shqetësimi për planet eventuale të ndarjes që mund t'i zbatojë qeveria serbe. Në këtë kontekst shihet edhe vendimi i autoriteteve të komunës së Zveçanit dhe Zubin Potokut për të vendosur në territor të këtyre komunave disa kontenier që thuhet se janë për nevoja të shërbimit policor të Kosovës. Besim Hoti thot se SHPK nuk ka kërkuar kontenier të tillë dhe se nuk dihet se çfarë çndron pas këtij akti.
Po janë vendosur me pretekst të shërbejnë pjesëtarët e SHPK-s në mënyrë që mos çndrojnë jashtë. Me po këto sigurisht nuk do të mirën, konsiderat ne kemi kërkuar që ato të largohen nga ata të cilët i kanë vendosur ato, nëse jo shohim gjatë ditës sigurisht që ato do të mirë një vendim nga komanda kryesore e policisë që ato të largohen.
Javën e kaluar, serbët kanë ndjekur dy vendkalime kufitare, përkatësisht portën 1 dhe 31. Zëdhën Sikforit pohon se kufit aktualisht janë në kontrol.
Që po dhe nësë Kosovo,
në kufit e Kosovës, gjendën policia UNMIK-u dhe ata janë përgjegjës për kufit. Ne po u ofrojmë ndihmë për të siguruar një ambient të qetë. Aktualisht, Sesili lejohet që ta kaloj kufirin dhe derisa të mos kërcënohet rendi publik, Sesili lejohet që të hyjë në Kosovë dhe të dalë nga Kosova, tha koloneli Bono. Sidoqoftë, Lulzim Peci shprehet se një javë pas shpalljes së pavarësisë, situata në veriun e Kosovës është shumë më e qetë se sa që është pritur. Ai paralajmëron se kjo gjendje mund të keqësohet në muajin maj kur Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale. Një përpjekje serbe për të zhvilluar zgjedhjet në rajonet e banuara me shumicë serbe, sipas Peci do të përshkallëzonte situatën e sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mysafiri këtij emisioni është Ramadan Çehaja, ekspert për çështjet e sigurisë. Në intervistën që e ka zhvilluar Arton Konushevci, ai thotë se në Kosovë ende ekzistojnë rreziqe të konsiderueshme në planin e sigurisë. Këtë bisedë mund ta ndiqni në vazhdim.
Zoti Çehaja, si e vlerësoni situatën e sigurisë një javë që prej shpalljes së pavarësisë?
Kujtoj se situata e sigurisë që prej ditës së shpalljes së deklaratës së pavarësisë e deri në ditën e sotit mund të quhet e tensionuar me një rrezikshmëri të përshkallëzimit të mëtej të dhunës, sidomos në pjesën e Kosovës në verin e lumit tiber.
E përmendët veriun, cilat mendoni se do të jenë rreziqet potenciale përballë autoriteteve të rendit atje?
Para prakisht duhet i them disa gjëra lidhur me këtë që po shtroni ju. Ne si analistë edhe më parë kemi parapa një mundësi të përshkallëzimit të dhunës, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kemi parapa rezistencën ndaj pavarësisë së Kosovës në një mënyrë më të theksuar. Kemi parapa një padëgjyshmëri të lartë të qytetarëve sërb të kësaj pjese të territorit të Kosovës. Mandej kemi parapa një dëgjyshmëri e pjesës më të madhe të policëve të Kosovës nga radhët e minoritetit sërb atje, gjë që edhe ndodhi. Zinxhiri komandues nga stacionet e atjeshme të policisë deri tek shtabi regional dështoi u kryen urdhrat e MUP-it sërb në fakt në disa raste atje. Policia UNMIK-ut nuk ishte në gjendje të mbaj rendjen dhe qetësinë në atë pjesë të territorit tonë, nuk ju kushtua, si më thon, kujdes e posaçme e porozitetit të kufirit në mes Serbisë dhe Kosovës në atë pjesë të territorit, edhe pse kjo është thënë që më herët dhe ndodhi sulmi, ju e dini edhe vetë, djegja e nën stacionit policore dhe të objekteve të doganave në dy pika kufitare të asaj pjesë të territorit. Në fjalë, fal intervenimit të forcave të NATO-s, këtë po e theksoj, situata deri diku u vënë në kontroll. Rreziqet potenciale këtë që po e shtroni ju ndaj organeve të sigurisë vendore dhe ndërkombëtare janë ende të mëdha, pavarësisht prej asaj që për momentin duket situata të jetë diçka më e qetë. Përveç aktiviteteve destabilizuese të deritanishme, mund të pritet radikalizimi i mëtej i këtyre dhe veprimeve tjera, vetëm për të bërë ndarjen e kësaj pjese të territorit. Këto kishin me qenë disa rrezikshmëri të cilat priten atje.
Po, sa mendoni se ka rrezik të përhapjes e trazirave nga Beogradi në Kosovë në pjesën e banuar me Serbë?
Trazirat në Beograd ishin rezultat i implikimit, mendoj, ashtu unë, drejt për drejt politikës ruse në përmjet të kryeministrit Koshtunican në Serbi. Situata në Serbi mund të del edhe jashtë kontroli nëse politikisht dhe në mënyrë diplomatike nuk veprohet ndaj Beogradit zyrtar. Ka indikacione se atje mund të ndodhe një situatë jashtëzakonshme, gjë që kishte me qenë një rrezikshmëri e madhe për rajonin në tërsi. Në Kosovë, rrezikshmëria e destabilizimit në për vendbanimet e mëdha serbe, si po i quim nga një enklava, mund të ndodhë konforme angazhimit të forcave dhe mjeteve të sigurimit të brendshëm serb. Ndoshta me iskenime të për shembull eksplodimeve, vrasjeve, plagosjeve, djegjeve e tjera, vetëm e vetëm për të hudhur fajin ashtu të shprehem popullit shumisht Kosovës, dhe se ai po i bën këto dhe për të treguar në opinion destruktivitetin, në këtë po e them në thojza, të popullit shqiptar, i cili gjen se nuk mund të formoj shtet. Në këtë mënyrë do të tentohet të irritohet popullata shqiptare, gjë që me një këmbgulësi, sipas mendimit tim, të madhe politike dhe punës në teren në popullat duhet penguar me domos.
Pjestarët e pakisave turke dhe boshnjake që jetojnë në Kosovë kanë mirëpritur pavarësinë e Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtyre dy bashkive etnike, Mahir Jagjillar dhe Numan Balic. Ata pohojnë se këto dy bashki presin që në të ardhmen t'i realizojnë të drejtat dhe kërkesat e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Mahir Jagjillar, përfaqësues i Partisë Demokratike të Turqëve të Kosovës dhe aktualisht ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në qeverinë e Kosovës, thotë se ai dhe komuniteti i tij janë ndjerë të lumtur që Kosova ka shpallur pavarësinë.
E ndjehemi mirë, të lumtur si çdo qytetar, çdo qytetas i Kosovës. Pa marrë parasysh, unë takoj komunitetin turk, por Kosova është shteti im, edhe shteti komunitetit turk në Kosovë.
Gjashëm thot edhe Numan Balic, deputet nga Partia Aksionit Demokratik në kuvendin e Kosovës, që përfaqëson komunitetin boshnjak. Ai thekson se Kosova e pavarur është shteti i tij.
Ja ka Numan Balic, osjećam se odlično u svojoj zemlji.
Unë ndihem shkëlqyeshëm në tokën time dhe në vendin tim, dhe si i tillë që ka realizuar atë për të cilën kam luftuar mjaft gjatë. Kështu është edhe mendimi i shumicës së boshnjakëve, si dhe shumicës së anëtarëve dhe aderuesve të Partisë së Aksionit Demokratik dhe votuesve të Antha Balic. Ndryshe të dy këta përfaqësues të komuniteteve pakistane thonë se pritjet e turqëve dhe boshnjakëve të Kosovës janë që qeveria e Republikës së Kosovës t'i realizojë kërkesat e tyre, të cilat tash sako janë evidente. Ministri Jagjillar thekson se komuniteti turk pret që t'i realizojë siç thot ai të drejtat e veta legjitime.
Gjuha turke të jetë gjuhë zyrtare në komuna ku jetojnë komuniteti turk, të kemi garancitë për arsimimin në gjuhën turke, si në nivelin parashkollor, fillor, të mesëm, gjithashtu edhe në ndimin e lartë në Kosovë. Por gjithashtu kemi pritje se shtetit Kosovës do të mundsoj në këtë periodë ma shumë punësim edhe zhvillimin edhe përkrahimin komunitetit turk nga aspekti edhe kulturor dhe gjithashtu traditave tona.
Ndërkaq zoti Balic tha se institucionet kosovare duhet i kenë parasysh përpjekjet e deritashme të boshnjakëve të Kosovës për krijimin e shtetit të pavarur të Kosovës dhe t'ju dalin përballë kërkesave të tyre.
Çekojmë da që se u okviru nove zakonske regulative rješiti zakon o promjeni o opštinski granica.
Presim që në kuadrë të regulore së re ligjore do të regulohet ligji për ndrimin e kufive të komunave. Presim më në fund që të miratohet kërkesat të cilën ne kemi bërë para 3 vitesh për Vitomiricën, Reçanin dhe Dragashin dhe në kuadrë të procesit të decentralizimit përveç 6 komunave serbe, 2 shqiptare dhe 1 turke, të jenë të pak të 2 komuna boshnjake, ajo e Vitomiricës dhe Reçanit, tha zoti Balic. Ai shtoi se kjo do të ishte mas stimuluese, e cila përveç anës emocionale për angazhimin e boshnjakëve për të tashmen dhe të ardhmen, do të ishte më funksionale dhe arsye më praktike për mbijetesën e mbetutjeshme të boshnjakëve në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.